O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antoni Guterrishning O'zbekistonga tashrifi yakunlari to'g'risida ma'lumot berdi. Abdulaziz Komilov Guterrish va O'zbekiston prezidenti o'rtasida o'tkazilgan muzokaralarda bir qator dolzarb masalalar ko'tarilganini ma'lum qildi. Birinchidan, mintaqadagi vaziyat, Afg'oniston xavfsizlik muammolari, ikkinchidan, mintaqaviy hamkorlik, uchinchidan, suv masalalari bo'yicha hamkorlikni ko'rib chiqishdi. To'rtinchidan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekologiya masalalari, ayniqsa, Orol bo'yidagi masalalar hal qilishda qanday yordam berishi mumkin, deydi Abdulaziz Komilov. Uning aytishicha, tomonlar suv masalasiga katta e'tibor qaratgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi uchrashuvda tashkilot tomonidan mintaqadagi vaziyat yuzasidan olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot bergan. Tashkilot ikkita jiddiy konvensiya tayyorlagan: Amudaryo va Sirdaryo bo'yicha konvensiyalar. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.